Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja võib tõdeda, et tõeline siiludus esmaspäev on alanud. Juba varahommikul sain teada, et Tallinna linna ootab ees tõeline kataklüsm, ummikud, kaos, no ei läinud nii, et ma arvan, et selle mõttekäigu konstrueerijad tõsiste pessimistidena rõõmustasid, et nende prognoosid olid valed. No teoreetiliselt jah, eks neid trammid ei ole varemgi remonditud ja tõenäoliselt remonditakse kunagi tulevikus ka. Ja eks inimesed, kes sõidavad autodega, tunnevad ju liiklusmärke ja küll nad kuidagi ikka välja keerutavad, juhul muidugi kui rooli taha ei ole sattunud niisugused tegelased, kes peaksid olema no pehmelt öeldes palatites. Ühes küljest jah, ajakirjandusel võimalus kiruda vanduda, näed, remondivad oma trammiteed, liiklus on kõik hukas, teises küljest on võimalus juhul kui seda ei remondita kirud, et näed, trammiteed ka ei remondita, tramm kolise, mis kole. Ühesõnaga, jah, uudiseid saab sellest, mida on võimalik serveerida. Pehmelt öeldes natuke nadimas valguses, kui asi tegelikult on. See on juhul kui rõhuda emotsioonide peale ja nagu me kõik teame, emotsioonidel on määratu jõud. Kui ikka tükk aega on kirjutatud lehes, kes on loll siga ja süüdi, siis kinnistub see inimese ajusse ja nii tema jääb. Eks siin igasuguseid nalju ole muidugi selle asja ümber veel rohkemgi, sest need, kes tahavad inimese emotsionaalselt mõjutada, no näiteks need, kellest räägiti täna hommikul televisioonis, kuidas kõik kandideerivad, kuidas kõik mõtlevad välja omale vägevad loosungid, millest keegi pärgel õieti aru ei saa, mida nad nüüd lubavad kergendada, edendada, panustada, manustada või diskurseerida või kui eestlane või veel kuidagi. Ja loomulikult võiks ju iga vallavanem öelda, et tema kandideerides lubab tagada stabiilse majanduskasvu ja kaitsevõime paisumise üle valla piiride või külapiiride või mida iganes. Kõik see kõlab kurradi hästi, aga näita, kuidas sa seda teed. Ma mäletan aastakümnete tagust mingisugust koosolekut, kus üks ütleks nii, et tänagi prominentne isik hakkas aga seletama, et nüüd kui uus juhatus pannakse paika, no tegemist oli võrdlemisi teatraalse liiniga, siis tagatakse jätkuv kunsti meisterluse kasv, mille peale hääl saalis küsis, et kuidas tagatakse ja millega seda kasvu mõõdetakse ja ajas lõpuks koosoleku juhataja nii tigedaks, et see viskas ta vist saalist väljagi, sest kui iga loosungi kohta küsida, võitleme vaesusega. No näiteks, kui niisugune loosung tuleb, no näita, mis relvasid sa kasutad võitluses vaesusega. Juhul kui sa võtad püssid ja tapad vaesed kõik maha, siis ma usun seda. Ja eks seda võib ka ju pärast kuidagi pidi niimoodi ilusti pehmelt välja öelda, et jah, võt nii näed tehti ja kõik see oli väga hea ja võimaldas majandusel järjest enam kasvada ja nagu nii tuleb peale uus vaeste põlvkond ja nii edasi. Tuli mul siin kiri ka. See kiri järgitas muidugi mitmesuguseid mõtteid, sest igas kirjatükis, mis on natukene asjalik, on ka palju lahtisi otsi, mida võiks edasi arendada ja milles kirja autor parasegu kirjutanud ei ole. Kiri kirjutab nii. Mario Draghi ei välista nii nimetatud rahapoliitika kvantitatiivset lõdvendamist, see tähendab raha juurde trükkimist. Ja kirjutaja kirjutab, see on ju vale raha tegemine, kuna sellel ei ole katet. No seda nüüd muidugi kulla kirjutaja, aga vaata kui on vaja lõdvendada, siis ainult sellega saabki lõdvendada, et sa paned, no näiteks püksi kummi lõdvendamine tühjade kohtade vahele asetamisega. Eks ole, üks ainuke tühi koht ja juba püksi ei püsi. Sõdade ajal kasutati seda vaenlase majanduse kahjustamiseks. Praegu ka. Praegu on see muutunud normaalseks tegevuseks, ehk siis inimkonna arengu kahjustamiseks. USA trükkis sadu miljardeid, et päästa oma rahandust. Nüüd kavatseb Euroliit sama teha. Kas Euroopa Keskpank, küsib kirjutaja, on kuulutanud sõja liikmesriikidele ja tahab vaenlase majandust õnnestada? Eesti peaks sõlmima relvarahu Euroliiduga ja katsuma olla neutraalne. Me ju ei suuda sõdida nii võimsa vaenlasega. Kes nüüd natukene selle kirjalõigusele kahe reakese peale mõtleb, siis jah, milles võiks väljenduda Eesti relvarahu Euroliiduga? Ikka selles, et ei võta Euroliidu raha vastu ja kehtestab enda oma ja ajab oma asju edasi, eks ole? Ja seda kirjutab ka kirjutaja. Teeme ruttu uued kroonid ja paneme trükimasinat valvama ausad inimesed. Siimu ei tohi kohe mingil juhul lubada masinat näppima. Eelmised kroonid ta juba nende käibele laskmisel programmeeris 10-kordse inflatsiooniga ja kui see inflatsioon täis sai, siis mindi kiirendatud korras eurole üle. Kauem ei kannatanud oodata. Savisaarel oleks õigus olnud ja kroon oleks tulnud devalveerida. No ei saa mina jätta vahele torkamata, et kroon devalveeritigi eurole üleminekuga. See on natukene keerulisem asi, aga ega siis krooni ametlikult ei devalveeritud, aga nii kui eurole üle mindi, nii oli ports ja paigas. Ja kirjutaja kirjutab, nüüd hea ilkuda, Savisaar on loll. Ei ole, ta ainuke tark poliitik, kes on veel jäänud ja keda nad kardavad. Noh, kas nüüd kardavad või ei karda, aga vat, Savisaart on kõigil vaja sellepärast, et üksinda ei ole võimalik kakelda ja kui vaenlast ei ole, kuidas, kelle taustal sa paistad väge välja. Vaatame kas või, no heidame pilgu filmi kunsti kirjandusse, võtame kas või Sherlock Holmesi. Kes oli tema kõrval? Dr. Watson, miks? Selleks, et Sherlocki geenius silma paistaks kellegi toitukese taustal. Kui Watsonit ei oleks, siis käiks lihtsalt üks targutav tegelane ja ütleks, kuidas asjad on ja asi oleks igav. Aga nüüd, kui sinu asemel tehakse lolliks keegi Watson, sul ju hea itsitada. Küll sellele lollile ikka kõike seletatakse, ainult et arvesta see, mida seletas Sherlock Holmes Watsonile, seda kuulsid sina pealt ja aga kuna see oli adresseeritud Watsonile, siis sina ennast nii lollina ei tundnudki. Jah, Kallasest pääsesime, kirjutab kirjutaja, aga kas ikka tõesti ma ei usu. Tal ammu plaan Eesti Energia maha müüa ja küll nad selle teoks teevad. On ju ostja olemas, kes käsiraha ära maksnud. Lükati Rõivas ette, kes tehingu ära teeb ja pärast süüdi jääb. Ja temalt pole midagi võtta, kes ta võlgasid ikka tahab. Kahju, et Eestiga nii läks. Ma ka kunagi tõmbasin lippu üles ja lootsin, et tuleb vaba ja jõukas riik. Ei tulnud. Nii kui Vene tankid pihkvasse tagasi läksid, ronisid vargad nagu prussakad välja ja hakkasid pihta, tegid aga seadused ja seaduse alusel varastasid. Üle 20 aasta pole ma enam lippu puutunud, ei ole see minu riik. Valimas käin, kuigi viimasel ajal polegi enam kedagi valida. Minu valitud pole kordagi valituks osutunud. Madisson pandi isegi kinni. Tiidul on hea, ta mõnuleb Hispaanias, läheks ise ka, aga ei viitsi vana juba, minu aeg ümber. Vaat niisugune kirjatükk. Jah, siin on mitu rida, mida võiks lahti seletada, kas või elektrijaama tegi teemal, aga... Aga võtteks see läheb jälle vandenõuteooria alla ja inimesed, kas ei pane tähele või ei saa aru. Lõpud lõpuks, eks me ju võiks mäletada ka rublatrükkile järgnenud sündmusi. Tulevik on selge, mitte helge. Jah, vaatasin teisi peal kirju ka selle sama reipa kirjatüki, pessimistlik, aga reibas taustal. Näiteks pealkiri Taavi Rõivas, meie jõukus peab kasvama, mille peale tahaks turtsatada, et küllab see teie jõukus kasvab, jah. Ainult, et meie peame selle kinni maksma, kus see teie jõukus muidu kasvada saab ja muud taolist. Selle jõukuse kasvu taustal jälle paistab silma kena uudis, et maksuamet kuulutas välja hanke, et soetada. Pange nüüd tähele. Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja GPS-seadmete kopeerimisseadmeid. Hankedokumentide kohaselt peab tegemist olema tarkvaraga, mida on võimalik installeerida Windows 7 või uuema operatsioonisüsteemiga laua ja sülearvutisse. Vajalik on mitme seadme samaaegse kopeerimise võimalus. GPS-seadmete tugi, mobiilsete seadmete füüsiline ja loogiline kopeerimine ja see peab toetama võimalikult palju erinevaid seadmeid ja seadmete profiile. Samuti on vajalik erinevates suhtlusprogrammidest andmete kopeerimise võimalus. Skype, Facebook, Gmail, Viber, WhatsApp ja nii edasi. Komplektis peab sisalduma SIM-kaardi kloonimise tööriist koos SIM-kaartidega kopeerimaks seadmeid ilma mobiilvõrku ühendumata ja seadmeid, millel puudub SIM-kaart. See on niisugune komplekt, et sellega peaks tegelema sõbraliku välisriigi luure, kes tõenäoliselt võidab hanke, sest ega kohalikud häkkerid ennast selle ahvatluse nimel ju ülesandma vast ei hakka, kuigi mine sa tea. Samas võib tegemist olla hankega, mis on suunatud konkreetsele firmale ja seda teemat tasuks ka natuke jälgida, sest kui aususe etalon tahab niisugusi vahendeid saada ja väidab, et ta neid ausalt hakkab kasutama, ega peale pausi ei oskagi selle koha peal teha. Igal juhul maksuameti pressi esindaja Uku Tampere sõnul on seadmed vajalikud tõendite fikseerimiseks kriminaalmenetluses. IT kiire arenguga, ütleb ta, see on tsitaat, käivad kaasas ka kurjategijad, mistõttu on vajalik ka uurimisasutustel pidevalt oma tehnilist baasi kaasajastada. Vaadates tulevikku, on see üks hullemaid uudiseid, sest kui niisugusest asjast räägitakse juba avalikult, siis eeldatakse, et 99% ei saa sellest absoluutselt aru, mis toimub. Ja muidugi tekib küsimus, kas siis nimetet maksuamet on nüüd mingisugune jälgimisorgan juba või mis, milliste seaduste alusel ta tegutseb ja loomulikult on siin ka see küsimus, et kui nad need andmed kätte saavad, kas nad tohivad neid andmeid ka teistele edasi anda ja nii edasi, kas mingisugune kaitse isikule jääb või nii nagu tavaliselt kõigepealt tehakse inimene kapitaalselt täis, siis on pikk paus ja siis võib-olla mõni algaja ajakirjanik saab kuhugi provintsi lehte sokutada, et tema ees isegi ei vabandatud. Värske kaitseminister Sven Mikser olevat juba asunud tegutsema kaadriküsimustesse panustamisega. Ja panustab tema praegu kaitseväe juhataja Riho Terrast, et Riho Terras saaks kenasti välja panustatud, nagu me aru saame. No midagi Terrast on mõnda aega juba kritiseerinud, kas või eelmine kaitseväe juhataja Ants Laaneots, loomulikult Leo Kunnas. Terrast on süüdistatud riigikaitse nõrgestamises. Mine sa tea? Eks me võibolla mäletame, vanemad inimesed eriti, mida Terras siin öelnud on. Ma ei taha selle koha pealt mitte kedagi hukka mõista, mitte kedagi esile tõsta, need on lihtsalt faktid. Ja kui kedagi segab minu intonatsioon, mis ei ole nende faktide ettekandmisel piisavalt pühalik, siis kirjutage tekst üles ja lugege ise endale peegli ees ette. Erik-Niiles Kröss tuleta meelde ka suure riigikaitsi Urmas Reinsalu endine nõunik. Erik-Niiles Kröss ja leiab, et Terrase reformid tagavad Eestile tõelise kaitsevõime. Mis siis nüüd õige on? Kas see, mida ütleb Laaneots, see, mida ütleb Kunnas või see, mida ütleb Kröss? Ühed ütlevad, et Terras hävitab kaitsevõimet, teised ütlevad, et Terras tugevdab kaitsevõimet. No muidugi, eks miinus poole peale avaliku arvamuse suhtes jääb muidugi see, et herr Terras kuulub, muudeada ikkagi kuulub, templirüütlite ridadesse ja vaat seda fakti annab juba väänata niipidi ja naapidi, igal juhul leitakse kindlasti selline väände aspekt, mis võimaldab 53%-il no nendel, kes kallupitest osalevad, nendel lausa saba peale püsti tõusta ja õudusest vinguda. Nüüd on kõik selge, nüüd on vereliinid ja sisalikud ja nii edasi. Muidugi eks arvestades, et Ukrainas toimub ka praegu kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole ja nii edasi, miks ma niimoodi lõõbin, sellepärast, et ega teistmoodi ei saagi sisse juhatada seda, et heidame nüüd pilgu 1939. aastasse ja tuletame meelde, et Poolasse marssisid ju läänepoolsed väed 17 päeva varem sisse kui idapoolsed ja siis hakati jagama ja kui nüüd meenutada õilsat filmi Katõn, mida tõenäoliselt paljud on näinud, aga paljud pole näinud, mida seal tegelikult alasti ja avalikult näidatakse või on lihtsalt piinlik olnud tunnistada, et jah, ma nägin ja ma sain aru, aga parem on niimoodi, et issand, kui jube see Savisaar oli, tähendab vabandus, teise maailmasõja ajal oli siiski Hitler. Näete, mul hakkavad ka juba nimed segamini minema, kes see kõige kulle mõrtsukas oli. Aga tuleta meelde siin Terrase vattusi. Terras ju väitis Eesti televisioonis, et NATO riigid on suurendamas oma kohalolekut Eesti territooriumil ja selles valdkonnas läbirääkimised käivad. Ja vaat, selle lause taustal võiks nüüd küsida, et kui NATO väed tulevad Eestisse sisse, kummale nad appi tulevad, kas Terrasele või Mikserile? Muide, Terras ütles oma intervjuus ka, seda ma rääkisin vist eelmisel nädalal, ja lause oli, et NATO lepingu artikkel 3, kas teate, milles see räägib? Iga riik peab olema suuteline ise ennast kaitsma. No meil vehmerdetakse siin viienda artikliga, aga kui kolmas ütleb, et katsuge ikka ise hakkama saada. Eks see, kes see nüüd tunneb end puudutatuna, uurib ise välja, millest räägib neljas. Ja viies ütleb, et rünne meie omade vastu on rünne meie kõigi vastu ja siis meie kõik hakkame mõtlema, mis me edasi teeme ja nii edasi. No muidugi jah. Sisepoliitilises pildis kirjutas Eido Vitsur Maalehes, see pidi siis neljapäeval olema. See sobib ka väga ilusti siia, et igaüks peab ise hakkama saama. Ja vaat see Vitsuri lause, mis on seotud meie propagandaga, kuidas me, ma ei tea, mitu aastat juba tuleme välja kriisist, kus me pole kunagi olnud. Vaat Vitsur kirjutab, inimesed hakkavad pikale veninud majanduskriisist väsima. No kus see kriis siis nüüd tuli, kui me oleme 3 korda päevas viimased 7 aastat kriisis lopsti välja tulnud ja kriisi pole olnudki ja ensib tahtiski niisuguses kriisis elada, sest siukses kriisis on hea ju positiivseid loosungeid hõisata. Ükskõik, mis sa ütled, kõik on ju positiivne. Ja Vitsur ütleb, et Euroopa mullune majanduskasv annab esmapilgul lootust, et halvad ajad hakkavad mööda saama. Ja see on muidugi geniaalselt öeldud, aga jah, halvad ajad hakkavad mööda saama ja kui vaatame nüüd natuke statistika poole, siis keskmine toidukorv kallines märtsis võrreldes detsembriga 1,6%, aastaga 2,9% ja märtsi toidukulud on viimase 20 aasta kõige suuremad. Mis näitabki, et meil on majanduskasv, sest inimesed ikka veel söövad midagi. Järjest kallimalt aga söövad. Ja Konjunktuuriinstituudi hinnangul jätkab keskmise toidukorvi hind kallinemist. See tähendab, majanduskasv jätkub nii, et vagu taga. Ja võibolla see ongi kriis või see ei ole kriis või on kõik korraga lolliks läinud ja ajavad iga üks oma jora, sest üks vaatab itta, teine läände, kolmas põhja, neljas lõunasse ja viies vaatab häbelikult maha ja jaurab kaasa. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud juba 7. Rajab 1435 või 7. aprill 2014 ehk siis 7. Nisan 5774 või 7. Soe 10227 või Juliuse päev number 2,456,754, mis on kriisist väljas või ei ole. Igal juhul täna 1897. aastal, nüüd tuleb midagi selget, kuulutas Türgi Kreekale sõja, mille tähtsust on raske üle hinnata. Või umbes nii. 1919. kuulutati Münchenis välja Bayeri nõukogude vabariik. Bayeri peaministri Johannes Hoffmanni valitsus põgenes ja kutsus riigi ja muud sõjaväe üksused appi mässu maha suruma. Mis seal toimus? Ei ole selles keegi õieti aru saanud. Noh, jah, eks hinnanguid on antud, aga on nagu on. 1935. aasta. Nõukogude Liidu kommunistliku partei poliitbüro dekreet alaealiste kuni 12-aastaste karistamiseks kriminaalkoodeksi alusel ja alaealiste laagrite allutamiseks haridusministeeriumilt siseasjade rahvakomissariaadile ehk siis kulaagile jõustus pumps. 1939 Eesti lükkas tagasi Nõukogude Liidu garantii pakkumise, kuna see olevat väidetavalt riivanud Eesti suvereniteeti. Tõenäoliselt nii ka oli. 1943. aastal produtseeris Sandoz Laboratori Baselis esmakordsel niisuguse õilse aine nagu lüsergiin happedietüül amiidi, ehk siis LSD. Oh, seda rõõmu. 1945 vähe tuntud sündmus, aga 184 Saksa rammimislennukit ründas ameeriklaste 1300 pommitajaga salka, et mõtetud tapmist ära hoida. 1947 igavesele konveierile kutsuti Henry Ford. No, see oli see mees, kes peale selle, et ta varustas oma kulu ja kirjadega kõik USA raamatukogu Zioni tarkade protokollidega, paistis silma ka sellega, et ta võttis konveieri kasutusele. Mine sa tea, võibolla selle konveieri teise otsaga on ta juba siin kuskil tagasi. 1956. aastal pidas Austrias esimest parteipäeva Austria Vabaduspartei, mille esimeseks esimeheks sai SS-brigadenführer Anton Reinthaler. 1963 rajati Jugoslaavia Föderaalne Sotsialistlik Vabariik ja 1966 leiti Hispaania ranniku lähedalt üles kaduma läinud USA vesinikupomm. Ilmselt siis jah kukkus vette. 1988 Taškendis kohtusid Nõukogude Liidu ja Afganistani juhid, vastavalt siis Gorbatšov ja Najibullah, ja kuulutati välja sõja lõpp Afganistanis ja Nõukogude vägede välja viimine. Ei tea, kas sisse toomine oli samasuguse kokkuleppega või kuidas. 1989. aastal uppus Norra meres Nõukogude aatomialvelaev Komsomolets kahevägeva aatomireaktori ja kahevägeva tuumatorpeedoga. 1992. sooritas Yasser Arafat Liibüa kõrbes vägeva hädamaandumise. Kolm meeskonnaliiget sai surma, tema mitte. 2003. aastal jõudsid Bagdadi sõbralikud USA väed, kes hakkasid tagama vabadust, õnne, demokraatiat ja kõike seda, mille nimel nad olid tulnud. Lugesin mina ka imelike uudiseid. Noh, me ju teame, et esiteks tuleb anda hinnang. The Independent kirjutab, et uus DNA test näitab selgelt, et Adolf Hitleri naine Eva Braun oli juudi päritolu. Panete tähele, DNA, kohe geneetiline juut. DNA testi jaoks koguti juukse karvu Brauni kodust leitud kammilt. Mis aasta praegu on? Kaua need karvad seal kammi küljes siis õige olid? Ega ometi keegi niimoodi, noh, ei tahtnud ka selle kammiga või teete nii muinsuste armastajaid on igasuguseid. Aga noh, heakene küll, ma ei nori materjalide koha pealt ega üldse. Igal juhul jah, Independent ütleb, et teaduslik analüüs. Millised analüüse veel on olemas? Noh, on küll jah. Näitab Brauni emaliinis tugevat seost Ashkenazi juutidega. Ja allikate alusel moodustavad kuni 90% maailma juutidest just Ashkenazi juudid. Seega siis on leitud judaismi geen või DNA-s võib sisalduda judaismi. Huvitav, kas DNA-s võiks sisalduda ka kristlust või budismi või kui me võtaksime näiteks meie juhtpoliitikute DNA, ja avastaksime, et neil on 4% neandertaallase geeni. Mida see meile annaks? Kas tugevad seosed koopa inimestega, kes tõsi olid religioossed ja nii edasi? Natukene, jah, jälle huvitav uudis, aga britilik. Nii võib igast ühest leida ju igasuguseid huvitavaid geene ja öelda, et vaat nii see oli, aga samas. Kui tõepoolest pühitsetakse Eva Braun juudiks, siis näitab see pehmelt öeldes Adolf Hitleri pisut vastuolulist suhtumist juudi küsimuse lõpplahendisse, sest kui ta abielus ikkagi Eva Brauniga ja see väidetav juutlus, kas nüüd usutunnistusena või rahvusena ma natukene nagu kipun kahtlema, kas nad nii väga on olemas eriti just need Ashkenazi juudid, kes peaksid olema rahvuselt hoopis midagi muud vaadates, kust nad pärit on. Aga selle koha peal ma panen kolm punkti, sest mine sa tea, kes end jälle puudutatuna tunneb. Aga palju kirutud Ungari peaministri Viktor Orbani valitsuspartei on saamas 133 kohta 191 kohalises parlamendis. Need andmed on pärit hetkes, kui loetud oli 96% häältest. Orbani toetus on viimasel ajal tänu majandusolukorra paranemisele ja tööpuuduse vähenemisele jõudsalt kasvanud, kuigi kriitikute ving nii kodu kui välismaal jätkub, sest Orban olla autoritaarne ja ebademokraatlik ja tema käe all minevat elu paremaks. Seda vist ei sobiks öelda hästi, aga noh, kui need kaks asja kokku panna, siis nii tuleb ju välja. Aga jah, Ungari valitsusjuhti on süüdistatud ja süüdistatakse nii kodu kui välismaal näiteks kohtusüsteemi sõltumatuse õõnestamises, välisinvestorite eemale peletamises ja nende sellega kasumist ilma jätmises, ajakirjanduse suukorvistamise katses ja loomulikult antisemitismi tõusus, mis väljendub, ma ei tea, milles see väljendub tontemaga. Aga jah, elu Ungaris pidavad minema paremaks ja see on välja kannatamatu. Lugesin mina ka niisugusi uudiseid sealt Ukraina kandist, et Ukrainas olla pühapäeval olnud üritusi kui palju ja kolmes Ukraina linnas olid siis meelsed, venemeelsed ilmselt, või tont teab, mis meelseid, sellepärast, et eks need meelsused ole ka niisugused, et kus tuulsus sealt meelsus, ehk siis kus poolt raha tuleb ja nii edasi. Aga jah, Ukraina valitsuse hinnangul on vägivaldseks kujunenud meeleavalduste taga Venemaa president Vladimir Putin. Donetsk, Lugansk, Harkiv. Seal olla hõivatud oblastihooned, vehitud vene lippudega ja nõutud referendumit nagu Krimis. Tsitaati. Putin ja Janukovic tellisid ja maksid viimase separatistide meeleavalduste laine eest. Inimesi, kes kogunesid, ei ole küll palju, kuid nad on väga agressiivsed. Niimoodi on tsitaat ja muidugi info siia juurde on ka pehmelt öeldes vastuoluline, sest silm näeb ühte, aga silm näeb lugedes ka teist. Donetskis murdis umbkaudu 50 venemeelset protestijat pühapäeval läbi miilitsa ahelikust ja tungis oblasti valitsuse hoonesse. Ukraina asepeaminister Vitali Jarema teatas mõni päev tagasi, et viimase kahe kuu jooksul on Ukraina linnades toimunud umbes 320 separatistlikku aktsiooni, milles osales kokku ligikaudu 242 000 inimest. No, jagame selle siis 320-ga, võibolla siis see annab ühe ürituse publiku arvu või osalejate arvu kätte. Aga Ukraina riigikaitseameti juht Valeri Geletei rääkis teles, et no ta ei laskunud detailidesse ega ei paljastanud saladusi, aga ta kinnitas, et Janukovitsi, see on siis nüüd jalga lasknud presidendi viimane ettevõtmine Ukraina territooriumil oli see, et ta andis end Vene sõdurite kätte vangi. See tähendab, et Vene sõdurid pidid tungima selle punktini, kus oli siis tagandatud president, võtma ta vangi ja minema viima. Kuidas seda tõlgendada? No selleks kasutage ise oma vägevat fantaasiat ja kõike muud, sest see mäng no võt, kõige toredam ongi, kui kirjeldused on niisugused, et joh, ei tea, ei tea, aga tegelikult ei saagi teada, mis toimus, sest no vahemärkusena ma ütleksin nii palju, et praegu loen hiljukesi sisse Artur Sirgu lugu ja seal on ka päris palju asju, mis on lausa paraleelis täna toimuvatega, nimelt see, kelle käes on ajakirjandus, saab piiramatult selle, kelle käes ajakirjandust ei ole, täis teha kinnistada rahva mälusse, et tegemist oli absoluutse lurjus, aga päris huvitav oleks nii umbes 5-60 aasta pärast lugeda sellest, mis täna Eestis toimus, kes oli peamine sisevaenlane, kuidas ta sõi töölisklassi lapsi elavalt või ma ei tea mida. No igasuguseid jubedusi võib kirja panna ja arvestades, et noh, ütleme eelmise vabariigi aegadel oli veel mingisugune eetika ja väärikus, siis praegu on ainult laiba lehk ja epiteedid, uudise tõeline omapära. Jah, vaatasin mina selle Ukraina teema peal ka pilte. Venemeelsed protestijad pühapäeval Harkivis. Väga palju inimesi oli. Seal oli ikka kohe päris mass koos. Ma ei julge öelda, aga ma kardan, et 4-kohalised arvud ikkagi mängus. Ja siis oli pilt hõivatud oblasti valitsuse hoonest, kus laial trepil, ilmselt lausa foajees, istus 9 maskidega noormeest ja 10 ilmselt pildistas. See oli siis kogu löögirühm ja kõigil oli natukene igavlev või tüdinud ilme ka. No sai joostud siuksi eriliselt higiseid kutte nagu pildi peal polnud, jah. Vaataks nüüd korra selle sama asja taustal ka maailma pilti, mis ei pruugi üldse kohe mitte meeldida. Maailma pilt järgmine, jällegi The Independent. Nemad korraldasid küsitluse, et selgitada välja lugejate sümpaatia erinevate poliitiliste liidrite vastu. Ja Independenti küsitluse tulemused, ehk siis inglaste arusaamine, peaks olema teoreetiliselt arusaamatu, sest 82% häältest võttis Venemaa president Putin. Merkel sai 8%, Obama 4% inglaste häältest, kes selles Independenti küsitluses osalesid. Mida sellest järeldada? Oh, nähke ise vaeva. Ma panen lingi üles, iga mats, kes tahab, võib minna Nõmme Raadio kodulehel selle lingiga sellele lehele, kus on kirjas tulemused ja mõelda. Jah, igal asjal on põhjus ja on ka põhjendus. Ja muide, ega siis need kaks asja ei pruugi võrdlemisel isegi mitte sarnased olla. Pean siin silmas ikka seda sama põhjust ja põhjendust. Tihti peale muudetakse nii põhjus kui põhjendus vahenditeks, millega midagi varjatakse või millega midagi seletatakse, avatakse ja nii edasi. Väga tihti nimetatakse neid inimesi, kes põhjenduse, õigemini põhjuseks toodud põhjenduse taga, näevad tõelist põhjust, mõnda fakti, kust asi juba vääramatult kui saatus välja kasvas, neid nimetatakse vandenõuteoreetikuteks, kuigi võibolla täpsem oleks neid nimetada ametlikuks seisukohaks muutunud vale avalikustajateks või umbes nii. Kas te olete kunagi mõelnud, et kui ajaloolistest või ajaloos ajas kaugel asuvatest mõjuritest, sündmustest, juhtumitest, kokkusattumistest kasvab välja mingi sündmuste jada, siis tegelikult on võimalik sellest hetkest, kus sündmused on juba märgatavad, no olgu selleks siis Ukraina või esimene maailmasõda või tont seda teha, mis asi, no ütleme, raha vahetus kroonilt eurole Eestis, siis vaat sellest nii-öelda esitletud faktist tagurpidi ajalukku tagasi minnes võib minna tagasi hoopis teist teed mööda ja päris lihtne on mineviku suundudes konstrueerida hoopis teissugune sündmuste jada ja väita, et see ongi tõeline põhjuslik järjestus, mille tulemusel sündis Noh, kahtlemata midagi head. No ehkki need jadad võivad tunduda loogilised, ei ole nad tavaliselt õiged, sellepärast, et faktide valik või no sündmuste valik selle jada konstrueerimisel on olnud kallutatud. Tegelikult eks ole päris palju ka niisugusi kohtuotsuseid, kus kõigepealt pannakse kirja otsus ja siis hakatakse konstrueerima teed selle otsuseni, mida on võimalik vaidlustada ja nii edasi. Aga noh, eks näeb. Tuleks praegu natukene nende müstilisemate asjade juurde, mis on viimase inimpõlve jooksul sündinud ja mida need, kes piisavalt vanad on, õigemini, kes 25 aasta eest täisealised olid, mida need võivad mäletada ja mida tasuks natukene ka üles soendada, et vaadata mingisuguseid kummalisi seoseid. Algab see muidugi, jah, alustada passiks väitega ja siis teie asi on juba otsustada, kas see väide on tõene või mitte. Kas mu arutelu on selge või mitte? Kahtlustan muidugi viimast, aga väitena esitaksin, et Venema president Putin sõlmis liidu Rothschildidega ja kuulutas tegelikult sõja koloniaaleliidile. Nii nagu igal pool mujalgi. On eliidid jaotatud tavaliselt kaheks osaks, sellepärast, et eliit ei saa kunagi rahul olla sellega. No ma pean silmas siin finantseliiti eelkõige, no ladvikud tippu. Eliit on tegelikult, no ma kasutan ise ka seda sõna küllalt tihti valesti, mitte selles tähenduses, mis ta peaks olema, aga finantsladvik siis. Ta ju kadestab. Neid, kes on tema kõrval, kes on ka ladvikus, nad ju pidevalt konkureerivad. Ja sellepärast nii nagu igal pool mujalgi on finantsladvik rahaliselt rikkad jagatud ikkagi kaheks. Üks osa Venemaa finantsladvikust leiab, et tuleb areneda sõltumatuks finantskeskuseks, saada ise hakkama, olla ise enda peremes ja teised leiavad võibolla perspektiivikalt mõeldes, et ei, tuleb jääda IMF-i alluvusse, sest võibolla avaneb võimalus teha karjääri ja saada IMF ka endale. Eks need sündmused, mis tunduvad arusaamatud, juhuslikud ja salapärased, neid on piisavalt palju. Kogu maailmas käib Rothschildide struktuuride sõda IMF-iga. No me võime vaadata siin mitmeid sündmusi, mis on aset leidnud klannide liitumised ja nii edasi, aga IMF ei meeldi Rothschildidele. Ja Rothschildid tahavad anda vunki juurde maailma majandusarengule just nimelt selle läbi, et luua erinevaid valuuta tsoone, et raha vahetus ikkagi alles jääks. Aga IMF tahab saavutada keskpanka ja et tagataks mingisugune uut moodi status quo. Obama ja Putin tegelikult on mõlemad Rothschildide poole peal, sellepärast, et no kuskilt peab ju raha ka saama, eks ole. Kuigi no tundub, et nad oma vahel nagu hästi läbi ei saa, aga samas kui me vaatame, ütleme Eesti olusid, siis Tallinn ja riik ka nagu kaklevad sellepärast, et no, muidu ei saa kumbki neist ju omade hulgas piisavat tähelepanu. Vaenlast ei ole, mida te molutate. Tehke siis teed korda, arendage raudteliiklus, tagage midagi. Ei saa, vaenlane peab olema, siis saab jätta ju tööd tegemata, eks ole? Möödunud aastal, see võis olla kuskil septembris, oktoobris, avaldas ka Venemaa reivas peaminister Medvedjev vägeva artikli, siukse standard mõttekäigu ja kirjutas tema nii nagu kümned peaministrid enne teda ja pärast teda majanduslikest valikutest, et riik peab olema kompaktne, riik peab olema tõhus, tuleb luua atraktiivne investeerimiskeskkond või kliima, edendada olla eest väljas viimase tilgani ja nii edasi. Ühesõnaga klassikaline peaministerlik unistav soov mõtlemine, et selle artikli läbi kindlustada oma positsiooni, sest need lambad, kes loevad, neli jalga hea, kaks jalga alb, küll on ikka hea peaminister meil, vaata kui õigesti kirjutas, seda mitte eessugi ei tee, see on nüüd ise asi, eks midagi natukene ikka tehakse ka, sellepärast, et kui ikka olukord läheb välja kannatamatuks, siis hakkavad inimesed ise rabenema, teevad asja korda ja peaminister saab öelda, et näed, nii nagu ma ütlesin oma kõnes aasta eest, nii on ka läinud. Uppu ja päästmine on alati olnud uppu ja enda asi ja minu juhtimisel tuli ta sellega toime ka. Teatud ajani oli maailmas üks ja ainumas finantsladvik. Selles mõttes, et sinna kuulusid kõikide asustatud alade, no mitte kõikide, aga ütleme niimoodi nii öelda arenenud rahaga seotud või Rothschildi pangandusega seotud piirkondade tegelased. Ja niimoodi oli see lugu ka Venemaa, aga miks ma tiirutan Venemaa ümber sellepärast, et mäng käib Ukraina peale. Pärast 91. aastast esile kerkinud oligarhid olid kõik selles süsteemis Venemaal. Mujal ei olnud ju kuhugi kuuluda, lõhestumist ju veel ei olnud. Venemaal muidugi omaette needus oli see, et tehti küll reforme, aga Andropov oli viimane võimule tuli ja kes oleks pika punnimisega võibolla annud kuidagi välja Lenini või Stalini mõõdu. Ta oleks võinud kuhugi sinna areneda, mis see kaasa oleks toonud, see on ise asi. Aga kõik see, jah, läks vastu taevast ja noh, mille pärast? Sellepärast, et ei olnud turgu. Juba Adam Smith ütles, et turgu tuleb laiendada ja turu laiendamine, see ongi maailma kasv või majanduskasv, aga sellega ta ütles ka välja, et ehitame vägevama püramiidskeemi, siis koguneb ladvikusse ikka natukene raha, aga see, et alus paljaks süüakse ja ta teatud piiris suuremaks ei saa kasvada, sest noh, eks sa proovi püramiidi ehitada niimoodi, et teed pidevalt aga alumisi kihte juurde, ikka tuleb aega ja kogu see kupatus kaela. Ajaloolises plaanis toimus esimene turu laiendamine siukese üritusega seoses nagu esimene maailma sõda. Pärast seda pandi Versailles lepingu ja Trianoniga paika igasuguseid imelike asju ja turg tegelikult laienes. Hakati maksma Ameerikale, muidugi Föderaalreservile, Rothschildidele, kellele iganes võlgu. Ja kui saadi siis need Trianonid ja Versailles lepingud paika, oli selge, et ühe inimpõlve pärast tuleb järgmine pauk, järgmine turu laienemine ja tuligi teine maailmasõda. Kolmas. Kolmas turu laiendamine annaks meile võimaluse mõelda, milline on neljas turu laiendamine, sest kolmas turu laiendamine on võrreldav esimesega selles suhtes, et see oli Nõukogude Liidu kokkukukkumine ja lagunemine. No esimesega selles mõttes, et Austria-Ungari impeerium lagundati ikka kohe päris vägevalt ära, kolmanda raksuga ehk siis Nõukogude Liidu kokkukukkumisega nii vägevat tulemust ei saavutatud ja kuna ilmselt ajalooline kogemus oli olemas ja sellega arvestati, siis hakati kokku kleepima igasuguseid tolli ja pulliliitusid ja muud taolist. Ja nüüd on siis jah, see seis, et just nagu ei saakski laieneda, aga laieneda oleks vaja, sellepärast, et majanduskasv peab ju olema ja majanduskasvu mõõdupuu on see, kui suures raha hulgas makstakse pankadele võlgu. See on ainukene majandusarengu näpuga katsutav mõõdupuu või silmaga nähtav või vandenõu teoreetikute nimetatud. Mida praegu teha? Vaja oleks turgu laiendada, mis nipiga? Kas suurendada nõudlust kaupade järele, kuidas seda teha? Nad võivad ju nõuda, aga ühel hetkel, kui raha ei ole, nad tulevad ja võtavad ise. Anda rahvale raha. No krediiti on juba nii palju jagatud, et võlad on üle mõistuse. Kui me summeerime planeedi võla, siis me näeme, et see on ilmselt isegi suurem kui terve see planeet kõige oma sisu, naha ja karvadega väärt on. Seega siis, me oleme jõudnud loogilise lahenduse juurde, et tuleb muuta rahandussüsteemi. Tuleb muuta, no muidugi võib teha korduv etappi, aga arvestades seda, et arvutitehnika areneb ja nullikesi trükitakse järjest kiiremini. Vanasti olid pörsid ju gentlemanide mängud, võtsid aega, vesteldi ja nii edasi, aga praegu tehakse ju vaata, et miljon tehet või tehingut sekundis ja keegi ei saa aru, mis toimub. Ja isegi kui sa ta seisma paned kogu selle massine värgi selgub, et kellelgi on upsid ikkagi taga ja masin uhab veel tont teab kui kaua edasi. Ütlesin, et tuleb muuta rahandussüsteemi. No võimalus on muidugi, nii nagu IMF 2011. Mu arust paika pani, et tuleks luua uus valuuta ja krediiti jagada siis juba uues valuutas. No panete tähele, meil toimus ju ka üleminek eurole ja ega siis krooni ei devalveeritud ainult, et eurole üleminekul juhtus see tolksti ja sisuliselt pildiliselt me oleme ju 25 aasta taguses rubla ajas tagasi, sest 100 rubla oli suur raha ja eks 100 eurona annab ka raha mõõdu välja. Kümnekaga sai 11 ostetud. Mäletan 88. aastat, kui 2 kilekotitäit toitu maksis umbes 16 rubla. Nüüd 16 euroga nii palju ei saa. Kuigi mulje jääb, sest no ma vaatasin ühte kena singipakendit, poole teise eurone oli, see oli otsa peale püsti pandud ja sinki oli seal umbes kolmandiku jagu üle ja no oli kile ja õhk, aga kotis võtab see ju ruumi ja jätab mulje, et näed kui palju olen ostnud ja nii suurt kotti jõuan nii kerge vaevaga tassida ja üle üldse. Jah. 2011. aasta ütlesin, IMF otsustas, et hakkab andma laene mingisuguses imelikult erilises valuutas ja loomulikult optimiseerima, kuidas seda öelda, maailma rahandust, mõistuse pärasemaks muutma, ainult et mitte nüüd inimese mõistuse kohasemaks, vaid IMF-i mõistuse kohasemaks. Ja need kaks asja võivad olla väga erinevad, kuigi ma ei ole kunagi tegelenud niisuguste asjade otsese võrdlusega. Fakt on see, et kuna kõik poliitikud on rahandusmaailma ülalpeetavad, siis olid kõik erinamürinaga selle ettepaneku poolt. Raha ju tahaks, aga kuidas seda teha? Noh, jah. Samal ajal, kui nüüd hakati neid uusi trikke välja mõtlema, siis mõeldi välja ka see, et tegelikult tuleks teha, et IMF ei toimiks nii nagu IMF, et ta toimiks teisel põhimõttel. Tuleta meelde, Strauss-Kahn võttis ette selle, et teeme nüüd keskpanga või midagi taolist ja võetigi IMF-i juht tollane Dominik Strauss-Kahn ette ja esitati süüdistuse, et tema olla ära vägistanud Guinea päritolu toateenija. Iseenesest, eks see päritolu viitab ka See vist läheb kolmanda maailma alla kirja ja kolmandas maailmas on $100 ikka päris suur summa vist ja harva, kui saab nii kaugele teenima minna, kus ikka kohe sattus Strauss-Kahniga ühte tuppa ja igal juhul Strauss-Kahn lahkus ametist. Ja probleem oli selles, et tema tahtis keskpankade keskpanka ja see idee oli käinud juba läbi igasugustest huvitavatest klubilistest üksustest nagu G8. Ja kui ma lugesin seda terminit esimest korda, siis ma mõtlesin, et varsti on juba GG ka valmis, isegi G20 arutas tõsiselt keskpankade keskpanga loomist. Ja pärast seda, kui Strauss-Kahn oli kõrvaldatud, võibolla mõned on märganud, et seda teemat ei ole enam võimalik märgata, seda teemat enam ei ole. Täielik vaikus. Ja pärast seda Strauss-Kahni lugu läks siis raha emiteerimine tegelikult Valge Maja ja Washingtoni, ehk siis Föderaalreservi kätte, kes ei tahaks ennast afisheerida, seega on õilsam öelda, et Valge Maja ja Washington, no see reserv on seal taga. Ja ega seda teemat ei julgegi poliitikutes keegi puutuda, sest kõik teavad, et nii kui pinisema paned, et ikkavad see keskpankade keskpank oli hea idee, kusagil on kohe kõrvaltoast võtta terve grupp värskelt vägistatud toateenjaid või midagi veel hullemat. Ja nüüd siis oligi saabumas see lõhe, mitte kiriku lõhe, mitte sooline lõhe, vaid rahandusladviku ideeline lahknemine, sest no lõppude lõpuks vaenlast on ju ka vaja, kuigi pappi on paksult ja on nagu on. Esimene grupp, see on siis tinglikult, võiks öelda, et Obama grupp. Need kuulutavad, et ümber tuleb teha kogu rahandussüsteem, tuleb luua mitu sõltumatut valuutakeskust, aga need kõik peavad tuginema ikkagi ühele grupile valuutadele. Seal on dollar, euro, juan, rubla, rupia ka muide. Ja rubla peaks toetuma laienenud tolliliidule, kes tahab, mõtestab nüüd selle tolliliidu laienemise ka lahti. Ja IMF-i grupp, nimetatakse teda ka mammutiks või väljasurejaks, rehkendab, et las jääda nii kui sooli. Ja võtame ette ja taastame nüüd Föderaalreservile tugineva keskuse USA's. Kui te tähele panete, Obama tahab nagu tsoonidesse jagada, aga tugineb ise Föderaalreservile ja Rothschildidele. Ja IMF-i grupp ütleb, et las jääda nii nagu oli ja tugineb ka Föderaalreservile, nagu Obamagi. Möödunud aastal vist Larry Summers võttis oma kandidatuuri tagasi ja sellega seoses esimesena reageeris tegelikult Venema president Putin, pidas Valdais kõne ja ütles, et Venema vajab uut identiteeti. Uskuge mind, see kõne on seotud sellega, et Summers ei kandideeri ja võim jääb sinna, kuhu tema jäi. Venema vajab uut identiteeti, homoseksuaalsus ei ole Venema suund ja nii edasi. Tehniliselt võttes ju selge, miks see kõne oli peetud. Rahvas kuulas siin pisikesi asju, et Venema üle kõige, kõik plaksutasid, võtsid viinu, kurrad ja õige jut. Aga millest ta laias plaanis rääkis? Kellele sõnum oli mõeldud? See on nüüd ise asi. Ja nagu ma ütlesin, Vene finantsladvik jaguneb täpselt samuti. Laias laastus kaheks ja eks need pooled veel omakorda ja nii edasi. Üks pool on nõus, et tuleb välja töötada sõltumatu finantskeskus ja teine kuulutab kõva häälega, et on vaja jääda IMF-i alla, ainult et kas te mäletate, mis asi on ükskõik? Ükskõik on see, kui sa võtad ühe haisva junni pihku, pigistad sõrmed kokku ja nuusutad siis ühel poolt ja nuusutad teisel poolt. Vaat see on ükskõik ja sama mäng on ka siin. Sõltumatu finantskeskused või IMF-i alla. Ühte rühma koordineerib siis Rothschildide süsteem avalikult ja teist loomulikult IMF, mis tegelikult tunnistab täpselt sama asja. Ja põhimõtteliselt hakkasid Rothschildid mõneti muutma oma poliitikat Venemaa ja Ukraina suunal. Ja vaat siit tulebki nüüd välja see Ukraina tegelik tähtsus. Kuradile need oblasti keskuse telliste ja munadega loopijad. See ei huvita mitte kedagi. Las olla soga peal, siis saab jagada jõujooni, sest ühel hetkel läheb neil märatsevatel toladel kõht tühjaks. Ja siis ütleme meie, kust suppi saab, kui nad korralikult on. No mõned paneme muidugi ka kinnisesse asutusse suppi sööma, et hirmsam oleks ja nii läheb edasi. Aga IMF viskas selles soonis nüüd üle parda pehmelt öeldes. Jah, niisugused partnerid nagu Vekselbergi, Friedmani ja kes seal kõik oli. Ja siis müüsid nemad no, ikka kohe tegeliku vara. Ja see tegelik vara oli siis TNKBP Igor Sešinile. No see TNKBP Limited, see on nüüd, võibolla see on keeruliselt öeldud, aga see on vertikaalselt integreeritud Venemaa naftakompani juba 2000-ndate algusest ja see oli nüüd British Petroleumi Venemaa ja Ukraina varade ja Alfa Access Renova gruppi ühinemisel saadud siukene, noh, asi. Registreeritud on ta igal juhul Briti Neitsi saartel, mille puhul ma arvan, et see saaret tuleks ka ümber nimetada. Juba need on ikka igasuguste kompaniide all käinud. Ja mõlemale poolele siis kuulub 50% kompaniisse. Alfa Access Renova gruppi taga on vene oligarhid Friedman, Vekselberg, need, kes üle parda läksid, German Hahn ja muidugi Venemaal sündinud aus Ameerika kodanik Leonard Blavatnik. Põhimõtteliselt see on nüüd niisugune kena strateegiline liit, mis selle Vene-Ukraina kompaniiga tehti ja selle strateegia on näidata, kes on peremees. Ja ühes küljest Rothschildid näitavad, kes on nende sõbrad või alluvad Venemaal ja teises küljest nad näitavadki, kes on peremees. Ja nüüd nad siis kindlustavadki niimoodi dollarisüsteemi ja valuutapiirkondade loomist. Muide, Rothschildid isegi kolisin oma peakontori ju Londonist Hongkongi. Aga Steve Forbes kirjutas aprilli, kui Eesti Forbesis, et lääs ei saa Venemaad Ukrainast eemal hoida. Aga me võime eemal hoida IMF-i. Seegi sõnum, antud kontekstis, pehmelt öeldes on nagu on, kes aru sai, see sai, kes ei saanud, ei jõua mina seda seletada. Ja Forbesi hinnangul tuleks Ukrainal asutada valuuta komitee, mis kiiresti stabiliseeriks grivna, no selleks on vaja ainult ühte või kahte kolme allkirja, ja need allkirjad ühtlasi kinnitakse, et grivna on nüüd seotud euroga. Siin võiks otsida välja isegi tsitaadi. Jah, ja tsitaat on. Ilma valuutakomiteeta saab rahvusvahelisest valuutafondist tahtmatult Vladimir Putini liitlane. IMF-il pole kahjuks õrna aimugi, kuidas hädas majandust tõhusalt aidata. IMF-i asjamehed soovitavad kõrgemaid makse devalveerimist või üleannetute riikide toetamise piiramist. Häda on selles, et niisugune retsept või metoodika kahjustab tugevalt igasuguseid paranemisvõimalusi. No, majanduskäikudest Ukraina suhtes seda veel, et Euroopa parlamendilt tuli möödunud neljapäeval toetus ettepanekule, mille kohaselt 2014. aasta maikuust peatatakse umbes 98% tollimaksudest tööstustoodetele ja põllumajandussaadustele, mida eksporditakse Ukrainast Euroopa Liitu. Mida see tähendab? Võite ise arvata, suureneb nõudlus, raha voolab nagu rohkem sinna, samas kaubavood on ka nagu rohkem ikka sinna lääne poole, vanad lepingud on nagu on, mis kahtlemata pingestab ka Venemaa, tegelikult peaks ütlema, et Vladimir Putini isikliku suhtumis sellesse, no kas ta nüüd niisugune hiigelaju on, aga tal on terved brigaadid seal ka seljadega, kes asju analüüsivad ja välja töötavad. Ta on suhteliselt ikkagi no, see käilakuju, kuigi vägev, nagu näitab brittide küsitlus. Ja mis saab edasi? Kaks varianti. Esiteks, variant A. Praegune rahasüsteem jääb kestma, seisab kaljuna, pärast väikest värinat ja see värin on üks suur sõda, millega paljud kulud lihtsalt korstnasse kirjutatakse. Selle variandi pooldajad katsetasid variandi käivitamist, panid Süüriale paugu ära ja lootsid, et kui Iraan nüüd ründaks Iisraeli, saaks ühe vägeva ja segase madina, saaks palju raha välja kantida ja palju raha korstnasse kirjutada. Ja teine, see on siis nüüd nii nimetatud Obama suund, ütles, et sõdida ei tohi mingil juhul, tuleks nagu luua uus valuutade tsoonistik. Kui ma ütlesin, et esimese suuna lootus oli sellel, et Iraan ründab Iisraeli, siis pean ma siin tegema ka pisukese vahemärkuse. Tuletan meelde, et Barak on araabia keeles õnnistatud. Hussein on teatavasti Shia muslimite usumärter, Muhamedi tütre Fatima poeg. Hetk tagasi oli meeles ka, mis lahingust ära tapeti ja ka ammu see oli. Obama isa oli muslim ja USA's on mul teatavad kontaktid sealgi ju. Käib ringi kuulujut, et Obama endis 2005. aastal senaatori vande käsi mitte piiblil, vaid Koraanil. Selle versiooni käis välja Minnesota osariigi senaator Keith Ellison. Ja Ellison ütles, et Obama kasutas vande andmisel Koraani, mis kunagi kuulus USA presidendile Thomas Jeffersonile. No eks maailma jõujoonte kaardistajatel lööks see käik nüüd küll ametliku seisukoha jalustaga, ega siis keegi valeta, lihtsalt mõnel on rohkem tõe variante kui teisel. Ja hetkel tegelikult Obama on küllaltki keerulises olukorras, loomulikult ta ei tohi tahta, et USA kaotab juhtpositsiooni, aga samas ta peab tahtma midagi. Kui lugeda Obama eelmise aasta väljaütlemisi selle aasta algusest ka, siis ÜRO's on ta otse öelnud, et kulla vennad, meil ei ole enam jõudu, et olukorda kontrolli all hoida. Aga põhimõtteliselt on nii, et on nad ühes paadis ja Rothschildid näikse toetavad Putinit ja Obamat, aga kogu selle jutu mõte on, et kui korraga toetada kahte poolt, siis sellega tajutakse või antakse tegelik signaal, et see kolmas osa, kellest ei räägita, kelle nime ei nimetata, et see võib otsustada kõik. Kes tahab, ütleb, et asi on selle kolmanda osa mõttes Jumala kätes, loodusseaduste kätes. Nüüd on muidugi küsimus, mis see kolmas osapool veel siin on, kui Rothschildide või noh, kelle iganes juhtimisel on kaks võitlevat või näiliselt võitlevat poolt loodud. See kolmas osa on maailma rahvas.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saa. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa. Raha ei ole, kes teab ehk enam eal ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Raha ei ole. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Nüüd olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha ei ole.
Saade on salvestatud 2014. aastal.